Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. План тежок 300 милиони евра за справување со енергетската криза и намалување на ризикот од рестрикции на дневен ред на Советот за национална безбедност. Какви ќе бидат последиците ако не успее референдумот на опозицијската ВМРО-ДПМН? Одложено судењето за минатогодишниот пожар во модуларната болница во Тетово при кој загинаа 14 луѓе. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Димитар Ковачевски, министерот за економски прашања пред Советот за безбедност, кај председателот Стево Пендаровски го презентира планот тежок 300 милиони евра за справување со енергетската криза. Рестрикции нема дима. Арнам, ризиците постојат поради застарената опрема во РЕК Битола, изјави премиерот Ковачевски. Средбата на Советот за безбедност ја следеше Јасмина Кимовска.
План за справување со енергетската криза за оваа зима ќе начини 300 милиони евра. Не се планирани рестрикции, но постојат повеќе ризици во однос на неговата реализација. Најави премиерот Димитар Ковачевски по денешниот состанок на Советот за безбедност, каде тема беше енергетската криза. Со овој план се предвидува раст од 25% на производството на струја во домашните капацитети, преку обезбедување јаглен и мазут за РЕК Битола, Осломеј и ТЕЦ Неготино, но и газ за производство на струја во Тето и во централата Когел во собственост на ЕСМ. Дополнително истакна Ковачевски, се работи за обезбедување струја од регионот за стопанството со цени пониски од брзанските.
Калкулациите се направени во Министерството за финансии, тој сигурно дека ќе има потреба за финансиски средства до 300 милиони евра во текот на наредните два квартали. Се со цел да обезбедиме електрична енергија по субвенционирани цени за граѓаните и за малите потрошувачи. А веќе гледате дека разговараме и со Бугарија за да може да обезбедиме базна енергија која што доминантното биде за стопанството.
Тој рече дека 100 милиони евра како кредит од Европската банка за обнова и развој се веќе обезбедени за купување струја од страна на ЕСМ, но гаранцијата мора да помине преку собранието. Како можни ризици по планот, ги спомена непредвидените испади на термоблоковите во Битола и Осломеј заради апсолутната застареност на опремата, но и светскиот раст на цената на природен газ и струја до ниво на неиздржливост. Исто така додаде дека ризик се и евентуалните забрани за извоз на природен газ и енергенци за производство на струја, зашто излез бараат во помош од регионот.
Овој план е за да нема рестрикции. Идната година, државата со сите своји капацитети, како и до сега, повторно ќе ја субвенционира електричната енергија и нема да дозволи ценовен шок, како што и до сега не дозволи, во однос на цената на електрична енергија за домаќинствата и за малите потрошувачи.
Цените на струјата на берзите порасна поради големите горештини и намалениот хидропотенцијал, како и се поистакнатата неизвестност во снабдувањето со газ, предизвикано од руската воена инвазија во Украина. Македонската влада од 1 септември прогласи кризна состојба во снабдувањето со парно во Скопје, како и во снабдувањето со електрична енергија на национално ниво. Во исто време, насила стапија и мерките за штедење, а јавните институции беа задолжени да ја намалат потрошувачката на струја за 15% во однос на минатиот месец. Истото ова, како препорака, важи и за граѓаните, и за компаниите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По најавата на опозицијата дека со референдум ќе бараат поништување на договорот за добро соседство со Бугарија. Политичките аналитичари велат дека ако референдумот не успее, тоа ќе значи дека граѓаните го прифаќаат договорот. Според нив, освен за внатрепартискиот наратив, референдумот на ВМРО-ДПМН повеќе ќе им служи да го оправдаат внесувањето на Бугарите во уставот. Анализата за оваа тема ја подготви Владимир Калински.
Практиката околу организирањето референдуми на државно ниво во Македонија покажува дека ако една од големите партии одлучи да бойкотира, тогаш мали се шансите да се постигне потребната излезност од 51% од вкупниот број гласачи за референдумот да биде успешен. Два од три референдуми досега беа неуспешни, а според аналитичари, можно е тоа да се случи и со најавениот задолжителен референдум на ВМРО-ДПМН за поништување на договорот со Бугарија, со оглед на спротиставените ставови меѓу партиите од владеачката коалиција.
На таков задолжителен референдум, доколку не успее, де факто, може да се толкова дека граѓаните дале поддршка за обратната теза од онаа која е ставена на референдум.
Коментира политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Опозицијската ВМРО-ДПМН е под турбулентното лето со протестите, откако власта го прифати францускиот предлог за Македонија да може да ги почне преговорите со Европската Унија, најави дека како следен чекор ќе организира референдум. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН објави дека референдумското прашање ќе гласи дали сте за напуштање на важноста на Законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија. Председателот на партијата Христијан Мицковски рече дека следната недела ќе соберат најмалку 100 квалификувани потписи за иницијативата да ја стават во собранието, а дека по одобрувањето ќе започнат рокови за собирање на 150.000 потписи за задолжителен референдум. Политичкиот аналитичар Сефер Селими смета дека доколку референдумот не успее, тоа би значело дека исто така ВМРО-ДПМН ќе треба да го поддржи договорот со Бугарија, но тој вели дека постојат и други причини за ваквата одлука на опозицијата.
Меѓутоа, јас сепак мислам дека овој референдум ќе им служи повеќе на ВМРО-ДПМН да го оправдат евентуалното гласање за уставните измени и внесување на бугарите во устава.
Вели Селими, тој објаснувајќи го својот став, вели дека ВМРО-ДПМН сака да го организира референдумот поради внатрепартиски наратив и дека партијата ќе го користи референдумот да ги разложи своите планирани политички потези во однос на ситуацијата со евроинтеграциите и на сите нивни тврдења во однос на договорот со Бугарија. Мицковски изјави дека верува од иницијативата за референдумот ќе помине во собранието и дека нема да има обструкции, а очекувањата се тој да се одржи напролет.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дел од обвинетите за минатогодишниот пожар во Тетовската модуларна болница, при кој загинаа 14 луѓе, не се појавија во судница на првото рочиште. За причините за пожарот се обвинети поранешните директори на болницата, како и самата клиничка болница Тетово, додека предистражната постапка за набавката на модуларната болница се уште во тек. Деталите од Марија Митовска.
Првото рочиште за пожарот во модуларната болница во Тетово е одлучено за 14 октомври поради отсуство на еден од обвинетите. На 8 септември минатата година во болницата во која се лекуваа пациенти заразени со COVID-19, животот го загубија 14 лица. Поранишните директори на клиничката болница Тетово, Флорин Бесими и Артане Теми, се товара дека сториле тешки дела против општата сигурност, а третиот доктор од БВ е обвинет за непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Додека правното лице, клиничката болница Тетово е обвинето дека сторило две кривични дела, предизвикување општа опасност и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија.
Се што имам да кажам за овој судски процес на трагичниот случај, ќе го кажам тоа пред судот, бидејќи јас сум убеден дека судскиот систем ќе го докаже вистината.
Реч обвинетиот Бесими, другиот обвинет Теми не се појави во Тетовскиот суд поради работни обврски. Истрагата на Тетовското обвинителство се однесуваше на надзорот и техничкиот прием на модуларната болница, од кои материјали е изградена, приклучоците за вода, снабдувањето на кислород и електрична енергија, стандарди за противпожарна заштита. Во истрагата учествува и експерти и истражители од сојузната криминалистичка полиција од Германија, а нивниот извештај од 7 страници беше доставен до обвинителството во средината на јануари. Етеми и Бесими по несреќата поднесоа оставки од функцијата. Обвинителството во октомври минатата година го објави извештајот изработен од оделот за криминалистичко технички испитување и вештач примовара. Со вештачењето се утврди дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Прегревањето на кабелот предизвикало палење во приклучната кутија од продолжителниот кабел на кој бил приклучен дефибрилаторот, полнач за мобилен телефон и уште еден апарат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
пред да избега од Русија, помладиот наредник Павел Филатиев разоткрива како се одвивале работите во неговата падобранска единица во војната во Украина. Колку побрзо русите престанат да се плашат и ќе кажат не сакаме војна, толку побрзо таа ќе заврши, вели тој. Прилог на Гоце Танасов.
Пред да побегне од Русија на почетокот на август, помладиот наредник Павел Филатиев на 141 страница открива како се одвивале работите во неговата падобранска единица во војната со Украина. Не е добро, напиша тој за деновите откако неговата единица влезе во пристаништето во украинскиот град Керсон, недолго по инвазијата на 24 февруари. Како дивјаци, јадевме се, се што имаше, житерки, овесни снегулки, джем, мед, кафе, воопшто не беше важно. Веќе бевме доведени до крај. Повеќето живеа на полињата еден месец без никакви навестувања за удобност или нормална храна, а потоа луѓето беа испратени во војна, напиша тој во својот текст «Зов или повик», кој првпат беше објавен на неговата страница на руската социјална мрежа ВКонтакте. Со инвазијата, која сега е во седмиот месец, а руските и украинските сили сега се борат во она што некои експерти го пишуваат како «војна до исцрпување», се верува дека Филатиев е првиот руски војник кој дезертирал и избегал од земјата откако ја критикувал војната во Украина. Неговите критики се фокусираа главно врз начинот на кој Русија ја води војната и ги третира сопствените војници. Јас сум незадоволен од нашата влада од 2012 година, како и многумина во земјата, изјави 34-годишниот Филатиев за руската служба на Радио Слободна Европа. Но јас никогаш не одев на митинзи, не учествува во политичкиот живот на земјата, во јавниот живот. И на крајот што, ве молам, јас самиот заврши во војна, која воопшто не ми требаше. Сега треба да платиме за нашата рамнодушност, рече тој додавајки. Се чини дека непријателот во земјата, во владата намерно ја уништива низината војска, а потоа ја испраќа ова војска во војна. Тој не прецизираше кој според него е непријател во Русија. Околностите за напуштањето на Филатеев од неговата единица и неговото бегство од Русија не се јасни. Тој рече дека бил ранет во окото за време на борбите во близина на Миколаев, пошто бил пренесен во болница во кримскиот град Севастопол. Следниот месец, откако бил отпуштен од болница, тој одлучил да напушти службата, но неговите команданти го одбиле неговото барање. Во тој момент решил да дезертира. Кон крајот на август, француските власти му дадоа дозвола официјално да поднесе барање за азил. Се разбира, сега можеме бескрајно да се одмаздуваме еден на друг, но вистината е дека за една, две или десет години војната ќе заврши на овој или оној начин. Прашањето е по која цена. Колку побрзо руските граѓани престанат да се плашат да кажат војна и не сакаме војна, толку побрзо таа ќе заврши, вели тој.
Во продолжение краток преглед на останатите вести на денот. Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти денеска дека има итна потреба од превремени мерки за да се избегне нуклеарна несреќа во украинската централа за порожје. Во извештајот објавен денеска е наведено дека моменталната ситуација околу централата, која е преземена од руската војска, е неодржлива и најдобра акција за обезбедување на безбедноста на нуклеарните постројки на Украина и незиниот народ би била овој вооружен конфликт сега да заврши. Лиз Транс ја презеде функцијата британски премиер по незиното назначување од страна на кралицата Елизабета II, соочувајќи се со предизвици кои вклучуваат економски и енергетски кризи и одржување на јавната подршка за строгите одговори на Западот кон руската инвазија на Украина. Транс предложи еден од незините први чекори да биде замрзнување на сметките за струја. Турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган денеска ги обвини санкциите кон Русија за енергетската криза во Европа. Европа го жнее тоа што го посеала. Односот на Европа кон Путин и санкциите го натераа сакал или не да каже, ако го направите тоа, јас ке го направам ова, рече денеска турскиот претседател на пресконференција во Анкара. Путин ги користи сите средства и оружје со кои располага. Првенствено, природен газ. Ние не го сакаме тоа, но мислам дека Европа ќе има сериозни проблеми оваа зима, додаде Ердоган. Тој исто така рече дека Турција нема да има такви проблеми. Висок директор на рускиот извозник на газ од фирмата Газпром вели дека компанијата нема да проложи со испорака на газ преку гасоводот Северен Тек 1, додека германскиот партнер не ја поправи, како што тврди, неисправната опрема, што ја зголемува европската енергетска загриженост со намалувањето на температурите. Партнерот Siemens Energy соопшти дека не е задолжен за никакви поврзани поправки. Северен Тек 1 е најголемиот гасовод за газ од Русија до Европа со годишен капацитет од 55 милиарди кубни метри.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија.
Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.